Tretji radijski misijon na Radio Ognjišče od 9. do 15. marca.
Živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim. Nič več, nič manj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je prvi dopoldanski misijonski pogovor na tretji dan radijskega misijona, ki poteka pod geslom Vesel sem te. Z nami pa je tudi lazarist Leopold Valant. Dobar dan in dobrodošli.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče. Res vesel sem vas vseh, a to ne pomeni, da ni bojazni. Posebno sem vesel, ko vidim, kakšno veselje je tukaj v tem studiu. Ja.
Danes bomo pravzaprav razmišljali vsi skupaj ob besedici veselje in ob tem, kaj je to resnično veselje. Vprašanje, ki se najprej poraja, je, komu je namenjeno takšno veselje.
Ko radijski valovi ne omogočajo, da bi lahko videli, kako je napisan ta naslov, ker gre za versko oddajo, verjetno, da marsikdo najprej pomisli na Boga, vesel sem te, dobri Bog. A naslov je zapisan z malo začetnico, torej ne gre zgolj za veselje do človeka, veselje človeka do Boga, ampak predvsem za veselje človeka do slehernega izmed nas. Za vernega katoličana sta ti dve stvari dejansko tesno povezani, če izhajamo iz zapovedi ljubezni, ljubi svojega Boga in ljubi svojega bližnjega. Torej vidimo, kako je vsak odnos z Bogom odvisen od odnosa, ki ga imamo do bližnjega, ter pač obratno, vsak odnos do bližnjega kaže odnos, ki ga imamo do Boga. Toda vemo, kako je danes človek poln dvomov in poln skrbi. Poleg tega, bi rekel, nemalokrat so naši medsebojni odnosi tudi polni ran in razočaran. Zato lahko rečemo, kako težko je v takih situacijah reči vesel sem te. Ko govorimo o veselju, ljubezni in pa tudi podobnih temah, hitro začutimo svojo človeško omejenost, ki je nemalokrat le zunanji izraz naše grešnosti.
Bi lahko rekli, da je to pravzaprav razlog za naše omejene odnose, torej omejeno veselje do bližnjega?
Greh, ja, je glavni dejavnik, ki okrni naše veselje. A če bi gojili popolne odnose in bili deležni popolnega veselja, potem tudi odrešenja dejansko ne bi potrebovali.
Kakšni pa so popolni odnosi in kakšno je popolno veselje?
Popolni odnosi ali pa popolno veselje ne minejo, so torej večni in človeka popolnoma osrečijo. Presegajo meje materialnega sveta, kajti ta je pogojen z minljivostjo. Popolno veselje je tisto, torej, ki presega to stranstvo in ki dobi svoj epilog ali ki doživi svoj vrhunec v ono stranstvo.
Če torej popolno veselje presega to stranstvo, pravega veselja na zemlji ni, ne obstaja?
Ni popolnega veselja, če se malo pošalim, se ga moramo zaslužiti. Če bi bili deležni polnega veselja, bi bili že tu poveličani. Nasploh morda hitro zamenjamo besedo veselje s kakšno drugo besedo, ne vem, na primer nabava, žuriranje, veseljačenje, morda kaj drugega. In vse to bolj deluje kot sredstvo za veselje. Veselim se žurke, bi rekli mladi, veselim se pitja, veselim se zabave. To je precej daleč od veselim se te in vsaka prireditev, zabava in srečanje je priložnost za veselje in druženje, a to še ne pomeni, da sem dejansko vesel, da se dejansko veselim ljudi, ki so z mano. Lepo je začutiti razliko v kakovosti medsebojnih odnosov, kadar se veselimo človeka, ker nas je na primer obdaril in smo skupaj praznovali, in kadar se veselimo človeka zaradi njega samega.
Kaj pa veselje Jezusa Kristusa? Kakšno je pa njegovo veselje, gospod Leopold Valant? Kako bi ga opisali?
Ravno bi rekel najprej v veselju in trpljenju, lahko ljudje najbolj razumemo človeškost Jezusa Kristusa. Večkrat slišim iz strani mladih očitke, Jezus je dolgočasen, saj je tako resen, pa nikoli se ni smejal. Odgovor, ki ga rad dajem, je, Jezus je bil po svojem žurer in je rad praznoval, torej se je tudi smejal. Kakšno bi bilo praznovanje brez veselja, brez smeha?
No, če se vrnemo na Jezusa in na veselje, ki prihaja iz tega praznovanja, gotovo ima takšno praznovanje tudi svoj pomen, svojo vsebino.
Izziv je mladim, no vsem dejansko, pojasniti, da ta žur presega to, kar si oni predstavljajo in da Jezusovo veselje presega naše predstave. Pomembno je, da tisti, ki uporabi tako govorico, ostane zvest nauku cerkve in v občestvu s cerkvijo. Seveda, veselil se je naš Jezus, to da zanj izmeraj najbolj pomemben človek. Jezus se človeka veseli. Zato obstaja toliko odlomkov tudi v Svetem pismu, ki omenjajo praznovanje, naprimer Kana Galilejska, obisk pri Zaheju, velikonočno praznovanje, pa tudi seveda zadnja večerja, ki kljub dramatičnosti ostane praznik veselja in ljubezni. Glejte, veselje pri Jezusu, ki je povezano s praznovanjem, človeka nikoli, res nikoli ne poniža ali pokvari, temveč mu vrne njegovo dostojanstvo. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Dobra ilustracija tega je prilika v Bogatinu in Lazarju, kjer se Bogatin veseli in uživa, Lazar pa strada in trpi. Bogatin, ki prezira ubogega, si z lepimi oblačili in dragocenostmi nadene na videzno dostojanstvo in veseljači, a po mojem se ne veseli, a ne. Pravo veselje je Lazarjeva nagrada. Torej lahko veseljačimo, a to ni nujno pravo veselje. Če smem še to, pač o tem govorim zato, ker se večkrat srečujem z družinami, ki so v krizi in ugotavljam, da je eden izmed vzrokov krize tudi pomankanje praznovanja. Ne znamo več sedeti skupaj, se veseliti skupaj, se pogovarjati skupaj in tudi jesti skupaj ne več. Vedno najdemo izgovor, to je lahko delo, zaposlenost, ne vem še kaj, utrujenost, obremenjenost. Kriza v družinah je kriza odnosov. Ne znamo se veseliti drugih in jim dejansko pokazati, da smo jih veseli.
Praznovanje torej je pomembno, ima svojo vsebino in vrednost in torej ni le tisto, kar poimenuje ta beseda.
Bogu hvala, da ne, konec koncev. Žalostno bi bilo, če bi bilo veselje, le stanje povezano s praznovanjem. Toda kadar sprašujem mladino o veselju, mi najprej naštejejo stvari, ki so povezane s praznovanjem in z veselicami. In zato hudo mi je, ko hodim naprimer po Ljubljani ob večerih in vidim toliko pijane mladine, ki vpije od veseljačenja, ne pa od veselja. Če bi bili trezni, bi morda raje jokali od žalosti in skrbi. Veliko krat si mislim, kako nesrečen mora biti takšen človek, da se razkazuje pred vsemi v takem stanju, kje ima svoje dostojanstvo. Primer o Bogatinu in Lazarju nam pove nekaj zelo pomembnega. Človek, ki je resnično vesel in se veseli drugega, ima dostojanstvo, ne potrebuje maske kot Bogatin iz prilike. Veselje je namreč del človeškega dostojanstva. Tam, kjer človek izgubi veselje, izgubi tudi dostojanstvo. In tak človek izgubi tudi čut za bližnjega in za samega sebe.
Kaj pa, gospod Leopold Valanc, zdaj mi prihajajo na misel vsi tisti, ki trpijo, torej trpeči, bolni, osamljeni. Je lahko človek, ki trpi, vesel?
To je zame, kako bi rekel, zmeraj skrivnost našega bivanja. Zmeraj, ko grem obiskovati ali obhajati bolnikov in starejših, se sprašujem, kako to, da zmorejo besede, Gospod, tako sem vesela, tako sem vesel, da ste prišli, ali tako sem vas vesel. Skrivnost je zame, ko mi mlad človek na vozičku z nasmehom pove kakšno šalo in reče, resnično sem vesel. In to občudujem, saj ne pomeni gotovo ne, da človek nima težav in da je življenje rožnato, a zaradi življenja in ljudi ni zagrenjen. Mlad prijatelj, za primer, ki na vozičku mi nekoč rekel, da ni takoj prišel do tega spoznanja, temveč da je to spoznanje sad boja proti samopomilovanju in zagrenjenosti, sad volje, da bi iz sebe še nekaj naredil, kot pravi. Veselje ni samoumevno, veseli smo lahko samo, če se zavedamo svojega dostojanstva in dostojanstva drugih. Vesel človek in pravo veselja sta torej takšna, da spoštujeta človeka in ravno zato verjetno, trpeč človek zmore izreči besedo, vesel sem te. Vsakdo pravi koncil, mora na vsakega svojega bližnjega brez izjeme gledati kot na svoj drugi jaz. Gledati na bližnjega še enkrat kot na svoj drugi jaz. In imeti obzir zlasti do njegovega življenja. Torej bi rekel, da je prav, da gledamo na drugega kot naš drugi jaz, ker je to tudi izhod iz individualizma in pot v srečo.
No in če zdaj le res osvetljiva še pravo veselje, prav na eni strani z občestvom, na drugi strani z individualizmom. Ali ni morda tukaj se nakazuje neka prednost kristijanov, ki poznamo in imamo posebno občestvo, to je cerkev?
Izpostavil bi tudi vlogo družine, ki je, kot pravijo naši teologi, prva skupnost in cerkev v malem. Zato tudi cerkev tako poudarja vlogo družine. Tam se dobijo prve izkušnje, tudi izkušnje veselja. Danes nemalokrat pozabljamo cilj, to je človeška oseba. Ne narava, po mojem, pa tudi ne zemlja, ne tehnologija, ampak res človeška oseba. Srečo pogujemo s stvarmi, ki pogosto postanejo cilj in ne sredstvo. In kjer cilj ni človeška oseba, tam ni sreče in resničnega veselja. Če cilj ni človek, je vse le vides, plitvo in brez vsebine.
Gospod Leopold Valenc, ste vi veseli?
Res je, da kot vsak človek nosim tudi jaz svoj križ in svoje skrbi. Včasih doživim kakšno razočaranje in čutim svojo majhnost, bi rekel svojo nebogljenost, a kljub vsemu lahko rečem, da sem vesel, ker ti imam dvojno srečo, deležen sem dvojnega blagoslova. Sem kristjan, torej nosim v sebi upanje in vero. In zdi se mi, da ne more biti večjega veselja, kot pa se zavedati svoje grešnosti in pa obenem čutiti odrešenje. In pa sem duhovnik in čutim tudi veselje, ki izhaja iz mojega duhovniškega stanu. Nič ni bolj veselo, po mojem, kot deliti Jezusa in biti orodje, po katerem pride Jezus med nas. Sem sploh lahko drugačen kot vesel.
No, to je lepo slišati, tudi osebno pričevanje in, če nadaljujete...
Ja, če nadaljujem, verjetno, ako znanjam veselo znanjelo, se trudim, da bi bil sam vesel, ne uspeva zmeraj, ampak, kot pravi psalmist, naj se veseli srce tistih, ki iščejo gospoda, gre torej za iskanje, stalno iskanje. Veselja ni le nekaj trenutnega, je pot, kot mi je lepo naučil prijatelj na invalidskem vozičku.
Zdi se, da smo vedno manj veseli, predvsem ljudje iz civiliziranega sveta, recimo Zahodna Evropa in ostali, razviti svet, že število samomorov to dobro kaže. Marsikdo pa nam tudi očita, da smo zamorjeni in da so tisti revni, ubogi, preprosti ljudje, naprimer iz Afrike, bolj veseli.
Ja, večkrat sem to slišal, ni isto po mojem, če je človek vesel ali veselega značaja. Ubogi in drugih iz drugih dežel niso obremenjeni na isti način kot mi. Človek je tam, sred Afrike, še zmeraj življenjski blagoslov in vzrok za veselje. Ne moremo biti srečni, če ne gledamo več na drugega kot kakor na naš drugi jaz, če nimam več občutka pripadnosti občestvu, če povrh pridejo še druge težave, nasilje, ne vem, prepiri v družine, odvisnost, alkohol, potem smo sposobni samo še veseljačenja, ne pa veselja. ste omenjali, govorili o Afriki in dejansko ja, v Afriki je občutek pripadnosti občestvu in klanu še vedno zelo močan, zato je tudi verjetno pot do veselja lažja. A kljub težavam, smo lahko veseli, če nosimo v sebi vero, smo lahko veseli, po mojem, če nosimo upanje, ljubezen, če izgubimo to troje, je lahko to res usodno za nas, usodno za našo civilizacijo, ker potem se ne veselimo ničesar več, tudi življenja ne.
Večkrat ste že omenili besedico veseljačenje. Bi povedali nekaj več o razliki med veseljem in veseljačenjem na drugi strani?
Lahko ja izhajal bom iz svojega življenja, kot ste slišali, verjetno slovenščina ne teče glih tako, kot bi moralo. Po očetu sem Slovenec, po materi Francoz. Pač rodil sem se v Franciji, govoril francosko in tam sem se šolal, maturiral, študiral. Bil sem nekako deležen te dvojne kulture, čeprav mi je kar sram, da ne govorim bolje slovensko. Ko sem v začetku prišel v Slovenijo, to bi rad povedal, sem rad primerjal običaje in značaje. Zdelo se mi je, da so pač Francozi veliko bolj odprti, kar verjetno drži. To je verjetno tudi tista, kako se že reče, znamenita značilnost romanskih narodov. Veselje ni tako ponotranjeno kot v Sloveniji. Najprej sem mislil, da tukaj ne živijo veseli ljudje, pa je čas pokazal dejansko nekaj drugačega. Istočasno sem prišel do spoznanja, da Francozi bolj očitno izražajo veselje, a to ne pomeni, da so bolj srečni. Pomaga pa jim, da ublažijo na primer krizne situacije s sproščenostjo. V Franciji je navada, da se več objemamo, da damo več na dotik. Tudi veselje pokažemo pogosteje, še posebno veselje do bližnjega. Če povem še to, ko sem bil še gimnazic, to je zanimivo za me, je bilo običajno, da sem vsako jutro pozdravil sošolce s stiskom roke ali pa sošolke, pač s poljubom na lica. To nikoli ni veljalo za nekaj pokvarjenega ali dvoumnega. Tega v Sloveniji pač ni. Komaj se pozdravimo, komaj pokažemo veselje. Tudi pri odnosih med starši in otroke vidim, da je stika vedno manj. Navade so drugačne in značaji tudi, pa tudi kot pravijo, ne, da je slovanska duša bolj otožna. Zato se tudi veselje drugače izražam. Veselje res je nekaj globokega in resnega in bi rekel, zunani izgled ni vse. Morda smo imeli tukaj druge stvari, kot pravi svetopismo, ko govori o apostolih, od veselja še niso verjeli in so se čudili. Torej, biti vesel še ne pomeni, da bom tudi veren.
In če se prav ob zaključku dotakneva tega vprašanja, pravo veselje torej pride iz notranjosti, iz tistih najglobljih delov človeka. V pismu Galačanom piše tudi, da je veselje celo sad duha in pri Izaiju beremo, silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Kako torej približati tisto pravo veselje vsem tistim, ki ne verujejo ali ki so v dvomih? Čisto na kratko za zaključek.
Marija je izrekla zelo podobne besede, ne? Kot pri Izaiju. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Zakaj ozrl se je na nizko svoje dekle pravi. Ne? Veselje, glede, bomo približali ljudem tako, da bomo pokazali, da nam ni vseeno za sočloveka. Posnemali bomo Boga s tem, da bomo tudi mi sami skrbeli za srečo bližnjega. Ravnali bomo morda, kot je pač ravnala Marija. Slavili bomo Boga, se ga veselili in ga prinašali drugim. Glejte, pravo veselje prinaša tisti, ki nosi Jezusa v sebi, kot Marija. Kakor ona, bodimo pri tem tudi mi ponižni in pogumni. Potem bo to naše veselje tudi, bi rekel, nalezljivo za tiste, ki ne verujejo ali so v dvomi. Še bolj pa bomo verodostojni, če bomo v svojem življenju posledno sledili Jezusovim blagorom, blagor ubogim v duhu, blagor žalostnim, blagor krotim, krotkim in tako dalje. In ob koncu samo to, Bogu hvala za to molitev. Kajti veselje je molitev in veselje se izraža v molitvi. Ne pozabimo, veselje našega srca je Bog, pravi psalmist. Zato veselje moramo in moremo praznovati na poseben način. Sedaj ne pri človeški mizi, ampak pri Božji mizi in to je maša sveta Evharistija.
Gospod Leopold Valant, hvala lepa za tole prvo razmišljanje o resničnem veselju.
Hvala vam.
Vabimo poslušalce tudi k poslušanju drugega dela.
Vse tega že veselim.